Arratsaldeko lauak eta 16 minutu pasa eta saioan barneratu eta eremu-zeremuko kontuak ekartzen ditugu lehenik eta behin zebrabidera. Gaurkoan esan erran irratiko Josu Martiren eskutik Ultzama Bailarako kontuen berri izatekoak ginen, baina badirudi arazoak ditugula berarekin kontaktatzeko eta ondorioz ba gure bigarren gonbidatuari, gurekin ordu honetan batekin behar duenari paso egingo diogu, Alabediko irratiko estudioan dagoelako Jon Aramburu, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon egane.
Bueno, badirudi Josu Martik siesta egiten nahi izan duela edo, eta bakarrik utzi gaituela Jon.
Bueno, pasaden astean aritu ginen berarekin itzaspertuan eta kontatu zizkigun Ultzama Bailarako kontuak eta euren inguruko historiak. Bueno, pasaden astean nahikoa kontatu utziko dugu.
Hori da, hori da, eta horrengoan edo egingo diogu lekua berriro ere, aleginduko gara gubintzate deika aritzen. Bueno, Jon, gaurkoan aurreko astean uste dut, aste artean zuri egokitu zitzaizula, bueno, ustez, badakitzi gur zuri egokitu zitzaizula esatari lanetan aritzea, eta orduko hartan Arabako kontuak Anako Zaman Amenabarrekin landu zen ituzten, baina gaurkoan esatari lanetan inagoenez, eta Alabediko estudio eta gure Donostiako aldotzeko konexio modu bikaina lortu dugunez, zurekin landuko ditugu Arabaldeko kontuak, ezta?
Bai, bueno, pasaden astean Anakozekin ere ezkenuen egin neuko kontatu nituen kontatu beharrekoak, orduan, bueno, ematen du, oraingoz behintzat ni naizela Arabako zebrabideko korrespontsal nagusia.
Bueno, hori bat gure aldetik,
Eskertzen da, eskertzen da. Egia esan azken aldian Araban kontu bakarra, baina gauza askotarako ematen duena daukagu, eta artik handik ba, asko daukagu kontatzeko.
Ez zara marotokeri ez edo alako eta zariko?
Nondik asmatu gote duzu ba, negane, nondik. Egia esan, aukeratu zuten edo aukeratutako alkate horrek irurtean, bueno, misiltasun puntu bat edo eduki du, baina azken denbora otan bere bizikoak eta bi bota ditu komunikaudien aurrean batez ere, eta, bueno, beste inbat lekutan ere seguraski galantak botako zituen. Horrek noski hemen inguruan hautsak arrotu ditu, eta leku askotan gainera. Guk hemen Alabedin bat denbora daramagu bere hitzei punta ateratzen esango nuke, eta ez geuk bakarrik Gasteizko herri mugimenduko hainbat lagunek ere horretan dirau, eta, bueno, ba, nahi baduzu, ba, maratoren adierazpenen laburpentxo bat egingo dizugu, eta azkeneko, ba, bueno, beraien erantzunak edo herri mugimenduak eman dizkion erantzunak aipatuko dizkizut.
Perfecto, osongietorriko zaigu horren beste entzuten dugun Maroto jaunaren adierazpenei buelta ematea ere eta beste adierazpen batzuk ekartzea ere.
Begira, ba, Marotok azken denbora otan adierazpen dexente egin ditu guztietan etorkinak izan ditu begipuntuan, eta etorkinak bereziki Magrebetik letozken etorkinak. Hainbat adierazpen egin ditu ohariei zuzenduta eta batzuk aipatuko dizkizut. Adibidez, bata, eta hoxe esan zuen Javier Marotok zehazki oraintxe bertan ez dakit noiz. Magrebiarrek ez dute lanik egin nahi, nahiago dute laguntzak kobratu, kasu honetan DBE azari gara, oda RGI gazelenaz esaten denaz, dirusarrera bermatzeko errentaz, ba, hori nahiago dutela kobratu lan egin baino. Ba, kontua da, egin nahi luko hemen aldezarrean dagoen kolektibo bat, Gasteizko aldezarrean dagoen kolektibo bat, egin nahi luko lagunek egin zuten txosten bat, eta sarean dago ikusteko nahi baduzu, Alabediren webgunera joaten bazarete bertatik bideratuko zaituzte. Ba, bueno, aipatzen da besteak beste, ba, 2007an, esan dezagun, ba, krisi, ditxosozko krisi hau hasi aurretik, magrebiar gehienak lanean zeudela, eta gehienak gainera eraikuntzan eta alako lanetan, ba, kontua da, krisi etorriz gero, badakigula ze gertatu den sektore horrekin, eta hori guztiek langabezira joan behar izan dutela, eta euretako asko, eta hau datutan forgatzen da gainera aipatu dizuedan txosten horretan, ba, euren herrietara bueltatu direla. Hortaz, lanik egin nahi ez izate hori, ba, ez dela, egia lanik ez daukatela, eta askotan lanek ezagatik, ba, ona etorri eta, ba, bueltan joan behar izan dutela euren herrialdeetara. Hori, litzateke Marotoren adierazpen bat eta erantzuna. Beste bat aipatuko dizut, ba, esan dakoa, DBE-a edo dirusarrera bermatzeko errentan iruzurra ikaragarria dela esan zuen Javier Marotok, eta batez ere, etorkinek egiten dutela iruzurrau. Kontua da, ba, DBI, barkatu, DBI, RGI-a kobratzen duten euneko irurogei ez dela etorkina, bueno, edo behintzat azken urteetan etorritakoa, eta gainera esaten du iruzurra euneko batekoa dela, txostenak alaxe esaten du. Etorkinek egiten duten iruzurra gainera, ba, bueno, askoz txikiagoa izan behar du euneko bat honetan, baina esan dakoa, datuak ikaragarri dira eta asko dira, ba, bueno, txosten horretan aipatzen direnak, Marotok aipatutako iruzur hori gezurra dela argitzen dutenak. Eta hirugarren aipu bat gehiegi ez luzatze aldera. Etorkinek gastuare egiten diote administrazioari. Eta hori ba onarte zina dela aipatu zuen Javier Maroto Gasteizko alkate jaun txit gorenak. Ba, kontrakoa. Antza, datuak begiratuta, jasotzen dutena bai laguntzetatik edo bestelako lekuetatik jasotzen dutena baino gehiago aportatzen dute etorkinek, ba, kasu honetan, Arabako Aldundian edo Gasteizko udalean edo ba, Euskal Autonomia Erkidegoko arketan esan dezakeguna. Hortaz, hiru marotoren baieztapen eta hirurak gezurtatzeko arrazoiak mentzat. Oraingoz, gehiago izan badira eta esan dizuet hor baden txosten horretan, ba, luzeago, zabalago eta ziurrenera egokiago aipatuko dituzte hauek guztiak.
Jon, joan den ostiralean, Amagoia Mujikarekin gaur 8 astekariaren aurrerapena egin genuenean, hain justu Marotokeriak edo Javier Marotok esandako kontuak hartzen zituen izpide eta nolabait erreportaje bat kaleratu zutela, ba, berak esandako zuk esaten zenuen bezala, ez da? Gezur horiek datuekin ba, nolabait frogatuta utziz gezurrak zirela eta datu kurioso bat aipatu zuen, ze erreportajeak nolabait bazuen hipotesi bat augustia zute den datorren maiatzeko udal eta foro hauteskundetara begirako estrategia bat, ze beti jende zehatzarekin, etorkin zehatzekin sartzen dela aipatzen zuen Amagoia Mujikak. Latinoekin adibidez ez dela horren beste sartzen, ze horiek bi urte bertan pasata bozka eskubidea lortzen dutela eta ikusten alduzu halako asmo ezkuturik zuk?
Nik uste dut nabarmena dela eta geuk hemen alabedin egin ditugun tertulietan edo geure lagunarteko konversazioetan edo nabarmena da intentzio horrekin dabilela. Aipatu ditugun hiru bulo horiek edo hiru gezur horiek kalean barra-barra dabiltza eta nik uste dut ez dela Gasteizko kontua bakarrik, ba, leku askotan zabaldu diren ideia okerrak dira, ba, bueno, bai, askotan intentzio txarrez batez ere. Kasu honetan Gasteizko alkateak datu horiei bere kargutik egitate eman die, ba, seguraski ala pentsatzen dutenei edo babesa eman nahian bezala, alako gozak pentsatzen dituztenei, eta horrekin ba, bueno, bere poltsikoratze moduko bat populista izena jarritzaie Javier Marotoren adierazpen hauei, eta bide horretatik joan doazela ematen du, ze nik aipatu ditudan orain gezurtatzeko datu hobek guztiak Araban gehien irakurtzen den egunkarian behintzat ez dira argitaratu izan. Eta ba, ematen du Amarotoren adierazpenak egia borobila balira bezala dabiltzala Gasteizko zenbait sektoretan. Eta gien horrekin ere lotuko genuke asteburunetan Javier Marotok aipatu dituen 30.000 sinadura horien bilketa hori. Berak adierazten du jendea berarekin dagoela eta jendeak badakiela berak arrazoi duela. Esan ez bezala, bueno, ba, asko garela eta beraz, ba, bueno, badakizu jendea erakartzen duenez, hauteskundetarako ba, usen osoa dure iruditzen zen niri behintzat.
Bueno, Marotok, Gasteizko alkate jaunak zeu aipatu duzu, Araba Besorako ihartzuna eta gehiagorako ere ematen duela, baina Arabaldetik beste berririk nabarmendu nahi altzen igun, Jon.
Bai, izan badira, gaur bertan oso krezpanago berri egunkarian elkarrezketa bat agertzen da, eta harren inguruko gauzak ekarren nahi nizkizueke, baina bueno, labur xamarrean, ze bihar hemendik alabeditik zebrabidean hartuko dugunean parte, gai hau gehiago luzatuko dugu. Kontua da, martxoak iruaren inguruko unitate didaktiko bat kaleratu dutela oraintzu, institutuetan erabiltzeko. Labur-laburrean gogorarareziko dizuet, 1976an, martxoaren 3an, Espainiako poliziak 5 langile erailtzituela Gasteizko Zaramagako katedralean. barkatu, katedralean ez, Elizan, eta ba, geroztik data hori oso ezaguna da, Gasteizen oso gogoratua da, eta bueno, egun bueno, berezienetako bat izango da Gasteizen, eta hori ba, batxilergoko ikasleei gogorarazteko eta haren inguruko informazio emateko ba, unitate didaktiko bat sortu dute bi irakaslek eta marrazkilari batek ba, martxoak hiru elkartearen laguntzarekin. Marrazkilariak berak gaurko berriako elkarrezketan esaten zuen oso korrezpanez, 1916 gaur egungo batxilergoko ikasleentzat historia aurrea dela, eta hori ba, nire ustez behintzat, eta hemen gehiengoaren ustez gure ingurukoen ustez behintzat, astakeria ba, da, 1976an gertatutakoak, oraindik oso presente jarraitu behar duz, oraindik han gertatu zenaren inguruko, ez barkamenik, ez goroitzapenik, ez ezer, ez da etorri errua eduki zezaketen, edo zezaketenen ingurukoen aldetik.
Interesgarria, eh? Hezkuntzan halako edukia txertatzeko saiakera hori, ze berez eta izate ze muina da hezkuntza, ez da, eta datozen urteetarako ere, heltzen joango diren gazte horiek formatzen joan daitezen, begira, unitate didaktiko bat. Kontu, ez dakit, kurioso eta interesgarria, bihar zehatzago eta xeago landuko duguna hemen Zebrabidean.
Bai, biharko gonbidatu ditugu, material hau egin duenetako bat, eta marrazkilaria, beraz, hementxe Zebrabideako estudioetan izango ditugu hauek biak, eta horrekin hitz egiteko tartea izango dugu, eta zehatzago azalduko dizugu, hau zertan den, material didaktiko hau, unitate didaktiko hau zertan den.
Ederki, ederki, ba, bueno, hori ere ezagutuko dugu. Arratsaldeko lauterdia gerturatzen ari zaizkigu Jon, eta tertuliak ideak dagoeneko estudioetara gerturatzen ari direla ere ikusi dut. Zerbait gehiago nabarmendu nahi baduzu, askarra?
Labur-laburrean kontatuko dizuet, agenda ohar modura, datorren ostegun honetan, hilaren 16an, Gasteizko kafean zokiaren egitasmoa aurkeztuko dutela. Oian Edar Euskararen itxea deitu diote, eta aldezarren erdi-erdian jarriko da, eta bueno, orduan jakingo dugu zertan den hainbeste urtetan aurrera tatzera ibili den proiektuaren printzipioz gauzatzea. Oraingoz informazio handirik ez dugu, etxean bertan zer izango den, batez ere ba, gaur bertan egingo dugulako urtzako batzuekin elkarrezketa hemen Alabediko uinetan, baina bueno, esan dezakegu, ba, bertan aurkezpena izango dela, egitasmo aurkeztuko dela, eta beste hainbesteren artean, ba, Kike Amonarrizek egingo dela elako itzalditxo bat, eta kontzertuare izango dela. Agustia, ostegunean hilaren 16an, ba, etzi, zazpiterdietan.
Ederki, ba, bueno, agenda kontuak eta gonbita luzatuta ere, Jon, eskertzen dizugu, Alabedi irratitik gurekin hemen Zebrabideko saioan sartu eta Arabaldeko kontuen berri eman izana.
Hombre, alako aparatoak dauzkagunez aprobetxatu egin behar dugu, ez du?
Hori da, hori da, eta pixka batean aprobetxatu
egin behar dugu. Gure artean alaixe jarduteko. Entzulek esango dute, hau ze jarri dute estudioetan, ba.
Ari gara txapa derra, maten. Ez dut uste diotako inork aikarenik azalpen zehatzik emateko jarri dugun aparatuaren inguruan, baina balio digo.
Balio digut asko gainera. Ondo segin ekan,
Venga, berdin jo, ondo izan. Agur.
Aio.